Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsikavatra anio dia izay efa nivakiana teo ary ho jerentsika manokana ny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny andiny faharoa amby efapolo izay efa toy ny afatrantsika androany. Nivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Amen. Ity volana ity dia natokany FJKM mba hibanjinantsika ny asa fitorianany filazantsara, ka izay no nijerentsika manokana ny asan'ny apôstôly, ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana, faraparan'ny taona dia fotoana hanaovantsika jerytotika ny asa vita nandritra ny taona, ary hibanjinantsika ny ho avy ny taona manaraka, fotoana andinihan'ny tsirairay, fotoana andinihan'ny fiangonana ny tenany manokana. Raha ho jerentsika ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia fitohizan'ny filazantsara ny Lioka ihany izy io. I Lioka no nanoratra azy, nanambara ny fomba nampielezana ny filazantsara tamin'ny ireo mpanaradian'i Kristy tany am-boalohany teo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Milaza ny Jesosy Kristy mitory ny asa nataony, ary izany asan'ny apôstôly, bokin'ny asan'ny apôstôly izany dia ilay fitoriana tao Jerusalema, eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany ny faran'ny tany. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly koa ny fandrosoana sy ny fielezan'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mampiavaka ny bokin'ny asan'ny apôstôly io ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecôste tamin'ireo mpino tao Jerusalema, ary nitoy ny taridalana sy nampaherin'ny fiangonana sy ireo mpitarika azy nandritra ireo sehon-javatra rehetra voarakitra ao anatin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Ny toko faharoa akatsika miafatra ry havana dia mitantara ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecôste. Ka vokatr' izany dia olona telo arivo ny fitantaran'ny Lioka no nibebaka sy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Hitantsika amin'ireo andininy vakiana teo ireo ny nanamarika ny fiainan'ny fiangonana kristianina tamin'izany fotoana izany. Naharitra tamin'ny fiampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana izy ireo. Naharitra tamin'ny famakinan'ny mofo sy ny fivavahana. Vokatr' izany dia mitombo isan'andro isan'andro, ary ny elipatrana ny fiangonan'Andriamanitra teo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ho jerentsika voalohany ary izany hoe fampianaran'ny apôstôly. Jesosy Kristy no votoatin'ny fampianaran'ny apôstôly. Nanambaran'i Jesosy Kristy nombona teo amin'ny azo fijaliana ary efa natsangan'Andriamanitra eo an-tanànakavanany, ary nandatsaka ny fanahy masina izy izay efa nampenantenainy ireo mpianany tamin'ny fotoana nahavelomany. Tsy misy anarana hafa ry havana azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Izany fitorihana filazantsara ny ataon'ny apôstôly izany araka ny fitantaran'i Lioka dia niteraka fibebahana ary fiovam-piainana teo amin'ireo mpino. Voatsindry natao am-ponin'ny olona, tena latsaka tao am-ponin'ny olona ny fampianaran'ny apôstôly. Ny tena fibebahana dia miteraka fanoratena tanteraka sy fiovam-piainana. Nazoty sy nandany ny fotoana ny tampo fampianarana natolotry ny apôstôly ireo mpinondreo. Ry havana, ilaina ny mianatra ny tenin'Andriamanitra, ilaina ny miaina ny tenin'Andriamanitra mba hitombontsika amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra koa no sabatry ny fanahy entsintsika miady amin'ny fahavalo. Ny firaisana teo amin'ny Kristy sy ireo teo amin'ny mpino natanteraka ny fiombonana teo amin'ny kristianina voalohany. Raha mpiaritsika ny soratra masina dia ireo mpino kristiana voalohany ireo dia najano tanteraka ny fiombonany tamin'izao tontolo izao ary nombona tamin'ny tontolon'ny apôstôly izy hitantsika eo amin'ny andininy faraky ambe efapolo ka hatramin'ny fahapito ambe efapolo ny zavatra nataon'izy ireo vokatry ny fanahita teo amin'izy ireo ary a tany am-boalohany a ny fitiavana ny fankatiavany samy mpirahalahy ao amin'ny tompoka nahatonga azy ireo izara iombina amin'ny fananana ananany rehetra ary izany fiombonan'izany a dia fiombonany teo amin'ny lafi ny ara-panahy koa fa tsy teo amin'ny lafi ny ara-nofo any satria nazoto niara-ny vavaka teo am-pianjan'ny tempoly izy ireo nazoto niara-ny vavaka tany an-tokantrano koa ary ka raha jerentsika dia nifampitsimbina ireo kristianina tany am-boalohany teo amin'ny fiainana andavanandro ny tena fitiavana an'andriamanitra ary izany dia miteraka fitiavana sy fitsinjovana ny namana na ny mpiara-manompo ary manampy a amin'ny fandrosoana sy ny fitombon'ny fiangonana izany ireo kristianina voalohany ireo koa ny anisan'ny nampiavaka azy dia ny faharetany teo amin'ny famakinany mofo sy ny fibavahana baikon'i jesosy kristy ny fahatserovana azy amin'ny alalan'ny famakinany mofo manambara ny firaisany tenan'i kristy izany sy mariky ny fahafatesany ho antsika hoy izy hoe hoy ny tenin'andriamanitra izay mihinana ny mofoko sy misotro ny ra no manana ny fiainana mandrakizay antoky ny fahazahoana ny fiainana mandrakizay ny fananana an'i jesosy kristy ary zava-dehibe ny fahalalana an'i jesosy kristy ilay tenin'andriamanitra tonga nofo ny famakina ny nofo a sy ny fanasany tompo hita maso no nandidiny tompo ny mpianany ka mbola rahantsika mandraka ankehitriny ny fiveloman'ny olona amin'ny tenin'andriamanitra ry havana no evi-panao ambadika izany satria hoy jesosy hoe izany mofinaina ireo kristianina teo amin'ny fiangonana voalohany dia ambaran'ny bokyny asan'ny apôstoly fa naharitra tokoa tamin'ny fampianarana sy ny fampianaran'ny apôstôly niaina tamin'ny tenin'andriamanitra izy ireo ary nahatsapa ny mahazava-dehibe ny zava-panahy tsy nitsahany tombo ny fiangonana ary ny olombonjena dia nanampy ny tombo isan'andro isan'andro isan'ireo hoy ny tenin'andriamanitra novatsy izany koa no mbola hotadiavintsika amin'izao fotoana izao hitarihantsika fanahy maro an'ny tompo ho tonga amin'ny fibebahana so amin'ny tena fanolorantena mbola mampiavaka koa ny kristianina tany am-boalohany ry havana ny faharetana amin'ny fivavahana ny fivavahana no mampaharitra ilay fiombonana ny resantsika teo natsapa ny herin'ny fanatrehan'andriamanitra ireo kristianina voalohany ireo a tamin'izany fiombonana sy faharetany a tamin'ny vavaka izany jesosy kristy no ohatra voalohany ho antsika amin'ny mahazava-dehibe izany hoe vavaka izany na dia zanak'andriamanitra ary izy dia nanovo hery tanteraka tamin'ny vavaka ny asa rehetra no tanterahan' jesosy kristy dia ty ambony tany dia ny aloavan'ny vavaka mandrakariva ary nanandrata ny fisaorana teo amin'ny mpamitany azy nampianatra antsika izy aharitra amin'ny vavaka hoy jesosy hoe mivavaha ka aza mitsahatra toy izany ireo kristianina voalohany naharitra tamin'ny fivavahana tsy nanana hery avy amin'ny tenany izy ireo fa ny herin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nanaovany a ny asany ary ny anteherany ireo no nanamarika ny fiangonan'andriamanitra tany am-boalohany ary tokony hita ankehitriny eto amin'ny fiangonan'andriamanitra ankehitriny izany dia izaro sy ianao mpino vita batisa ary efa nanolo tena tanteraka ho an'i jesosy kristy maro nefa ry havana ny vato misakana amin'izany fiainam-panahy to tena tanteraka izany maro ny vato misakany apetraky ny satana ilay fahavalontsika ary mety ho tapaka ny fifandraisantsika amin'andriamanitra mety ho tapaka ilay fiombonana ary mety tsy avelany anana fiombonana amin'andriamanitra koa rery ianao raha tapaka ny fiombonana ry havana ilaina ny fanamboarana izany ary azo atao tsara izany. Ny raha tsy manana izany fiombonana izany ianao, natapaka ny fiombonanao amin'Andriamanitra, dia tsy tokony hijanona. Tokony andeha amin'ny digana manaraka ianao dia ny fiakaikeloka izany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa tokony hiaiky ny helokitsika isika, ary mahatoky isika fa manana ny mpisolovava dia Jesosy Kristy ilay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to mandraka kehitriny izy amifona ho atsika isan'andro isan'andro. Ankoatry ny fiakaikeloka dia eo koa ny fitsapana. Fitsapana dia zava-tsarotra ary mino hafa maro amintsika nefa nandalo zany fitsapana zany, ary mety hoitsika rehetra mihitsy ary amaha kristianina antsika dia mandalo fitsapana. Ny fitsapana dia lalana ampiasain'Andriamanitra amerenana ny fiombonana aminy. Matetika ao anatin'ny fahoriana no iverenany saitsika amin'Andriamanitra. Hitantsika izany tamin'i Davida. Raha jerentsika ny tantaran'i Davida ao amin'ny Salamo voalohany a toko fahatelopolo, isaoly mpanjaka dia nikasa ny hamono azy ary nanenjika azy sy navelany mihitsy. Ka nanapa-kevitra Davida fa handositra, dia nandositra tany amin'ny tanin'ny Filistiny ny Davida hitsoahany an'ny Saoly mpanjaka. Nandalo toejavatra mampalahelo sy maro izy tany amin'ny tanin'ny Filistiny any, ary niafara tamin'ny famaizan'ilay tanàna izay nomen'ny mpanjaka ny Filistina azy izany, ary lasa kobabo ny vady aman-janany. Ny olona niaraka tamin'ny rehetra dia lasa babo daholo. Nataony fahavalony babo ireo vady aman-janany tao anatin'ny fahoriana lalina ry havana no namerina ny sain'i Davida tamin'Andriamanitra. Hoy ny eo amin'ny Samuela voalohany toko fahatelopolo hoe ao amin'ny tapanybi hoe fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'i Jehovahandriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ry havana, ny fiainam-bavaka, ny fombonana amin'i Jesosy Kristy dia tokony anisan'ny tanjona lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina. Izany no tokony, izany no tena iankina ny fiainam-panahyntsika, izany no iankina ny fiainam-panahy ny fiangonana, izany no azontsika hery sy vokatra amin'ny asa fanompoana ataontsika ary afaka hijorontsika vavolombelona. Jesosy Kristy dia nanambara amin'ny bokin'i Jaona hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra aminareo ny teniko dia angatao izay tianareo fa omeko anareo izany. Izany ry havana dia vokatry ny fiombonana sy fihinanana ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Izany no hahafahantsika manana fiainam-panahy sy fiainam-bavaka, hahafahantsika mitoetra mandrakariva ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Izany fiombonana amin'i Jesosy Kristy izany no hahafahantsika miraiki-po amin'i Jesosy Kristy, miraiki-po amin'ny zavatra tsy miraiki-po intsony amin'ny zavatra hita maso fa amin'ny zavatra ny lanitra izay maharitra mandrakizay ary izay antenaintsika kristianina. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony anie atanteraka amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny fiambenana sy ny fahamasinana ahafahantsika miombina, ahafahantsika mitoetra mandrakariva ao amin'ny ray sy ny zanaka mba handrosoan'ny tenantsika tsirairay avy amin'ny fanarahan'ny tompo, handrosoan'ny fiangonana, handrosoan'ny fiangonan'Andriamanitra manontolo sy handraisantsika ny zava-tsoa rehetra izay omeny antsika mahazanaka antsika, ary tsy ny zava-tsoa amin'izao fiainan'izao ihany fa ny zava-tsoa amin'ny ho avy, dia ilay fiainana mandrakizay antenaintsika kristianina mpindo. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra ary hitoetra amintsika mandrakariva ny fiadanany. Amena.